Selamat berjumpa kembali. Para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry. Jadi siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil ini memang didesain khusus membicarakan masalah-masalah kehidupan ini. Masalah hubungan suami istri, masalah keluarga, masalah hubungan orang tua anak, pendidikan, karya, dan sebagainya. Jadi kalau Anda mempunyai pergumulan-pergumulan, silakan hubungi dengan pelayanan hotline kami di Jakarta tentunya 7943829, 7943829. Dan kami menyediakan orang-orang yang selalu ready untuk berdoa bersama dengan Anda. Bahkan kami sudah membiasakan untuk menjadi konselor-konselor yang bisa menolong akan orang-orang dalam pergumulan. Jadi kali ini kami masih tidak membicarakan mengenai topik failure of intimacy, kegagalan di dalam intimasi. Jadi para pendengar yang baru saja mengikuti topik ini dan belum mengikuti, tidak mengikuti yang sudah-sudah, kali ini kami akan fokuskan failure of intimacy di dalam aspek yang lain lagi. Jadi intimasi merupakan bagian yang penting sekali dalam kehidupan hubungan suami istri. Dan oleh karena hubungan suami istri seharusnya terikat dengan love atau cinta kasih. Dan intimasi adalah salah satu komponen dari love yang tidak boleh hilang. Oleh karena itulah yang mengikatkan mereka di dalam perasaan kedekatan. Sehingga pada saat berbicara mereka bertemu dengan sadar satu titik. Sehingga apa yang dikatakan yang lain menghormati dan lain menikmati. Sehingga percakapan bisa berkelanjutan. Kadang-kadang menjadi lama. Dan itulah intimasi. Dan orang yang fail di dalam intimasi biasanya kemudian hidup dalam dunia sendiri-sendiri. Ya pulang dari kerja, suami terus di hadapan TV atau di hadapan komputer, dan istri juga menyibukkan diri dengan anak terus, bahkan dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah, keinginan untuk mendekati menjadi kurang. Oleh karena apa? Failure of intimacy. Barangkali juga failure of intimacy akan berdampak di dalam hubungan seks. Ya kemudian mereka itu setiap kali hubungan bahkan mengkomunikasikan kebutuhannya pun sulit sekali. Oleh karena merasa malu, takut ditolak, dan kemudian menjadi irritable, gampang tersinggung sekali. Oleh karena apa? Oleh karena failure of intimacy, kegagalan di dalam intimacy. Jika memakai bahasa simbol dan bahasa isyarat, suatu rabaan sekalipun tidak menyampaikan akan message atau berita yang jelas lagi. Oleh karena apa? Failure of intimacy. Jadi sekarang kita akan coba fokuskan kepada area tertentu. Yaitu failure of intimacy, kegagalan di dalam intimacy yang disebabkan karena hilangnya trust. Hilangnya rasa percaya. Dan ini hilangnya rasa percaya bisa terjadi macam-macam. Barangkali terjadi juga oleh karena menemukan bahwa pasangannya itu pribadi yang tidak dapat dihargai. Bisa saja mengerjakan bisnis selalu fail, sehingga tidak bisa dihargai. Karena tidak bisa dihargai, sehingga tidak percaya kalau pasangannya itu bisa melakukan sesuatu yang penting. Nah, mendidik anak langsung diambil alih oleh istrinya semuanya. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, menolong anaknya mengerjakan pekerjaan rumah, langsung diambil alih semuanya oleh istrinya. Memerintah akan supir, bahkan orang-orang yang sedang kerja di rumahnya, semuanya diambil alih. Oleh karena apa? Tidak ada trust. Dan sebabnya karena menemukan bahwa suaminya ternyata tidak cukup capable dalam hal itu. Bisa, tetapi bisa juga oleh karena suami atau pasangannya pernah melukai hatinya dalam bentuk pengkhianatan cinta. Nah, barangkali oleh karena selingkuh. Ya, meskipun itu sudah terjadi, kadang-kadang sudah bertahun-tahun yang lalu dan tidak terulang lagi. Barangkali sudah terjadi pertobatan yang sejati. Tapi, pada individu-individu tertentu, trust itu sudah hilang. Sehingga bukan hanya sikapnya tidak lagi mau membahagiakan suaminya. mau menciptakan suasana kebersamaan yang happy, mau menciptakan suatu hubungan suami istri yang harmonis. Tidak ada laki-laki gairah ke sana. Sehingga oleh karena itu, intimasi itu menjadi kering. Hubungan mereka menjadi kering. Nah, kita akan mencoba pikirkan itu bersama sambil mendengarkan lebih dahulu apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya, memang kalau kita perhatikan, kehilangan rasa percaya kepada pasangan oleh karena pengkhianatan, itu memang suatu luka di dalam batin itu yang sangat mendalam. Dan luka batin yang seperti ini, kesembuhan itu bisa semu. Semu itu artinya kita bisa ciptakan bahwa seolah-olah kita sudah mengampuni dan tidak ada apa-apa, padahal belum. Tetapi yang kedua adalah betul-betul kita bisa mengampuni dan kita bisa membangun rasa percaya itu lagi. Dan untuk mencapai yang kedua ini, itu sebetulnya bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena apa? Oleh karena kita sendiri, itu kadang-kadang pada saat kita sendiri dikhianati, pada saat seseorang itu dikhianati, itu dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan itu dengan baik. Sehingga perasaan di dalam dirinya itu sebetulnya campur aduk. Antara perasaan ingin membalas dendam, perasaan tertolak, perasaan dihina, perasaan tidak dihargai, perasaan dicampakkan, begitu ya. Perasaan tempatnya itu sudah tidak ada lagi di dalam hati pasangan. Sehingga perasaan yang campur aduk dan berkecamuk seperti ini, sebetulnya yang harus dipilah lebih dulu. Kalau dia nanti itu mau betul-betul mengampuni dan betul-betul mau membangun trust lagi.
Jadi pengenalan dan kesadaran diri dong?
Iya. Jadi pengenalan akan apa yang sebetulnya ada di dalam diri dan hati. Itu sebetulnya suatu pemahaman yang sangat penting sekali. Yang harus seorang itu alami. Misalnya saja seorang istri yang dikhianati, yang suaminya itu mempunyai affair. Walaupun nanti suami itu sudah kembali, seringkali banyak istri tidak ready. Banyak istri yang tidak siap untuk menerima suami yang sudah bertobat dan mau kembali ini. Oleh karena itu, dia mengungkit lagi, dia ingin membalas tapi tidak bisa, dia menghukum dengan tidak memberikan pelayan seks misalnya. Dan itu merupakan suatu paket yang sebetulnya juga merupakan bom waktu, di mana nanti sewaktu-waktu suami juga akan merasakan kenapa saya diperlakukan seperti ini. Dan kemudian kembali lagi dia kepada kebiasaan yang dulu. Begitu. Sehingga tanpa kita sendiri menyadari apa yang sedang berkecamuk, apa yang sedang kita pikirkan, apakah itu memang mau membalas dendam misalnya. Coba pergi kepada seorang konselor atau pergi kepada seorang hamba Tuhan dan coba ceritakan, kenapa kok saya mempunyai perasaan yang seperti ini. Dan coba kalau suami itu misalnya sudah kembali sekalipun, coba kita untuk utarakan.
Dan seringkali itu meskipun kita tahu seharusnya bagaimana. Nah, seringkali kelemahan-kelemahan pribadi oleh karena kita tidak kenal akan natur dosa kita ini sudah menjebak. Sehingga kita meskipun tahu, setiap kali lihat suami itu perasaan marahnya sudah langsung timbul dulu. Nah, keinginannya untuk membalas juga sudah muncul dulu. Jadi keinginan menghukum itu sudah hadir lagi. Nah, sehingga dia menjadi sangat siap untuk menyerang. Nah, oleh karena siap menyerang, sedikit saja kelemahan dari suami, misalnya saja dia terlambat pulang, atau barangkali omongnya tidak terlalu ramah, barangkali pada saat makan itu dia tidak menyenangkan, karena makan yang dihidangkan dia itu seperti tidak appreciate, langsung sudah menjadi suatu alasan meledakkan kemarahan. Nah, oleh karena apa, muatan-muatan akan ketidakpuasan itu sudah bertumpuk-tumpuk dan tersimpan terus. Berarti sebetulnya orang yang seperti ini mestinya menemukan bahwa hidup ini mestinya itu mempunyai suatu saluran untuk melepaskan dulu ketidakberesan. Ya, seperti misalnya pembakaran-pembakaran daripada kotorannya ini supaya dibuangkan dulu. So, kalau tidak, berarti memang siapa sih manusia yang sempurna? Nah, suami yang sudah bertobat itu pun kan dia juga tidak selalu menghadirkan dirinya dengan perfect.
Justru itu, Di sini saya melihat bahwa terapi itu sangat dibutuhkan oleh victim, ya, oleh korban daripada pengkhianatan yang seperti ini. Jadi korban-korban daripada affair, kebanyakan istri, datanglah kepada counselor-counselor dan dicoba untuk mengenali sebetulnya apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Saya tidak mengatakan untuk terus-menerus mengutik-ngutik dan terus-menerus itu seolah-olah, ya, membakar kemarahan yang ada di dalam diri. Tapi kalau kita bisa mengenali antara kemarahan dan keinginan membalas dendam, keinginan untuk menghukum, dengan kita siap atau tidak siap untuk menerima suami kembali, itu sebetulnya sudah akan memberikan kepada kita itu suatu modal sebetulnya untuk menjadi seorang istri yang dalam tanda kutip melalui proses ini kita lebih bijaksana. Jadi kita tahu begitu loh. Oh, ini saya sedang marah ini. Saya sedang muncul lagi.
Jadi kesadaran itu sebetulnya itu tidak selalu gampang, ya. Oleh karena munculnya itu kan sebetulnya seharusnya pada saat kita itu lagi waspada gitu loh. Lagi mawas diri gitu. Sehingga padahal hidup ini kan sebenarnya dipenuhi dengan macam-macam tugas dan kadang-kadang munculnya tidak bisa dipredik begitu aja. Sehingga kita itu kadang-kadang sudah penuh dengan macam-macam beban itu. Barangkali sudah capek kerja, barangkali sudah capek ngurusin anak, barangkali juga lagi jengkel oleh karena pembantu itu kurang menurut, barangkali juga ada genteng bocor karena ini musim hujan, sudah uring-uringan. Nah, kadang-kadang itu hidup itu sudah kondisinya saja tidak kondusif.
Justru itu, kita harus ditolong. Kita tidak bisa lalu kemudian menyelesaikan semuanya itu sendiri seolah-olah dengan kita bisa memilah perasaan itu, seolah kita bisa melatih begitu. Bahwa ini loh caranya untuk menerima suamimu kembali. Itu seringkali banyak hamba-hamba Tuhan yang mengambil jalan pintas yang seperti sudah yang sudah-sudah itu dilupakan saja. Padahal untuk menghadapi suami yang seperti ini saja, kadang-kadang kita bukan cuma ada keinginan membalas, menghukum, tetapi juga ada perasaan jijik gitu.
Nah itu, jadi sebetulnya itu pengalaman yang subjektif ini, itu perlu sekali kita kenali.
Iya.
Dan sebetulnya apa yang sebetulnya terjadi dalam perasaan, pikiran, dan hati saya.
Dan justru itu kalau menurut saya, pengenalan kita akan Tuhan, pergaulan kita dengan Tuhan itu justru akan menolong kita untuk lebih menggantungkan diri pada anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena kalau kita itu menggantungkan diri kepada kekuatan yang ada pada diri kita, kita rasanya tidak kuat terus begitu loh.
Iya, tapi persoalannya justru menggantungkan diri kepada Tuhan dan mengenal kehendak Tuhan itu pun juga sesuatu yang tidak sederhana. Oleh karena banyak orang yang cuma mengatakan di dalam doa kalimat-kalimat seperti ini, padahal dia tidak memahami sungguh bahwa pertemuan antara kebenaran firman Tuhan tadi dengan realita kelemahan-kelemahan batin, kelemahan kepribadiannya itu tidak pernah selesai dengan baik.
Ya, tetapi di pihak lain Alkitab itu menuliskan dengan sangat jelas sekali bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu sebetulnya juga bukan oleh karena kemampuan yang ada pada kita, tetapi oleh karena Roh Kudus itu yang menuntun kita, menginsyafkan kita akan dosa. Jadi kalau kita mau menghukum, kita itu mau marah terus-menerus, sebetulnya di dalam batin kita yang paling dalam, itu kan sebetulnya Roh Kudus itu mengingatkan, jangan. Roh Kudus itu mengingatkan, kemarin kamu memberikan reaksi yang seperti ini.
Kalau kita ini sebetulnya melatih membiasakan diri peka.
Betul.
Tapi kalau ini ada orang yang seperti ini, kadang-kadang itu sudah berbulan-bulan, baca Alkitab saja tidak pernah. Nah berarti kan sebetulnya kepekaan tidak pernah dilatih.
Ya justru itu, kalau kepekaan itu tidak pernah dilatih, sebetulnya kepercayaan kita kepada Tuhan sebetulnya sangat tipis sekali.
Jauh sekali.
Sangat dangkal, sehingga kalau kepada Tuhan saja kita tidak bisa mempercayai Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha murah, itu kita tidak bisa mempercayai, ya, apalagi kita bisa mempercayai kepada suami yang pernah berkhianat. Itu kan menjadi sesuatu yang lalu kemudian memang...
Meskipun kita tahu bahwa percaya kepada Tuhan itu kan abstrak.
Betul.
Tapi itu pengalaman rohani yang sebetulnya starting point-nya Itu anugerah Tuhan.
Betul. Dan kalau kita perhatikan, persis seperti yang Yohanes itu katakan, bahwa firmanmu itu adalah kebenaran. Dan firmanmu itu sebetulnya yang menguduskan kita. Dan berarti itu tuh kan pengenalan kita akan firman. Itu kan membuat kita itu sebetulnya makin lama, makin lebih mempercayai. Makin lama membuat kita itu makin peka terhadap kehadiran daripada Roh Kudus itu sendiri. Yang akan menuntun, membimbing, menginsyafkan kita, dan menolong kita selalu hadir di dalam pemilihan. Apakah mau mengampuni, atau mau terus-menerus menghukum, apakah mau mempercayai, atau kita itu mau terus-menerus ragu-ragu. Tuntunan daripada Roh Kudus itu sebetulnya jelas begitu.
Sebenarnya seharusnya begitu bagi orang-orang percaya. Tetapi memang realita hidup, kadang-kadang itu hati kita pun itu seringkali sudah tertutup. Gitu. Apalagi kalau sudah sampai kita mengalami pengalaman-pengalaman traumatik seperti tadi. Ya. Merasa dikhianati dan akhirnya kita terus preokupasi dengan kemarahan dan kebencian. Sehingga kemarahan dan kebencian itu kadang-kadang itu tidak disertai dengan pertobatan. Ya. Akibatnya kita tidak juga membuka diri untuk melatih kepekaan akan pimpinan Roh Kudus. Dan itu menjadi awut-awutan begitu. Sehingga pada saat suami sudah bertobat dan ingin kembali. Nah, trust itu ternyata itu tidak mau dibangun.
Kita tidak siap.
Kita tidak siap membangunnya. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mengerti akan realita yang begini kompleks. Dan saya harap para pendengar itu waspada dengan sungguh-sungguh. Bahwa sebetulnya hidup ini tidak sesimpel yang kita duga. Dan saya secara khusus bersama Ibu Esther itu tidak ingin mensimplifikasikan atau membuat masalah itu menjadi begitu sederhana seolah-olah seperti kita itu tinggal memutar akan membalikkan telapak tangan akan selesai. Sehingga kami langsung dengan kata-kata tertentu, datanglah kepada Tuhan untuk ditolong. Itu merupakan sesuatu yang kadang-kadang simplifikasi. Oleh karena realitanya, untuk kita mengerti kebenaran itu pun, itu merupakan sesuatu yang kompleks. Apalagi mengaplikasikannya. Jadi melihat hal seperti ini, jika saudara itu terbeban untuk menjadi seorang konselor dan seorang hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan di tengah tantangan yang begitu kompleks ini, menolong begitu banyak orang yang ada di dalam perjalanan kesengsaraan hidup mereka. Banyak masalah belum selesai dan tidak bisa pernah diselesaikan. Sehingga gereja seringkali menjadi kumpulan dari orang-orang sakit yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Akibatnya gereja lumpuh. Kalau ketemu di gereja itu hanya untuk kebaktian supaya melupakan kepahitan-kepahitan, kegetiran di dalam hidupnya. Marilah jika sudah ingin membantu mereka, join dengan kami. Kami ada program Magister Counseling dan program-program untuk hamba-hamba Tuhan, sarjana teologi sampai Master of Theology. Dan kami pada bulan Mei dan bulan Juli nanti ada tes masuk lagi. Nah, jika Anda ingin supaya bergabung dengan kami, silakan hubungin kami di Jakarta ini 021-799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.